Basango na VOA.
Simana nzanga ilamuna bae banso bozuli baku ya kulanda VOA Sango na lokota ya Lingala, The Voice of America, wuta Washington, Edi Sango. Mobulu na Lubumbashi pona kopamela eyoma likolo na bapaya na Afrika du Sud to Afrika ya Ngele. Bato babale bazokaki na masasi pe moko kati na bango akufi tango bayike bakitaki obalabala. Basalaki eyoma na konsula ya Afrika ya Ngele pe bapunzaki ndambo ya bakompani pe magazini na Lubumbashi pona kopamela bitumba bizalaki kosalema na bapaya. Ya na Afrika ya Ngele to Afrika du Sud kasi kimia ezungi sima na police kokita na bisika biye ezalaki na mbela ya ba mouvement citoyen correspondant ya VOA Lingala Narval Mabila akitaki pe obalabala
bandeko na biso oyo basilika ki lokola ba sud africain ba bomaki bandeko na biso kuna na fou du sud alors ape basilika ki na mouvement wana o bandai ko kende ko pie ba biloko ya ba sud africain wana ka Lubumbashi e komike dozo mona mituka ya mai ya moto ya mai ya pilipili ezo le kawa ba cartouche ba gaz lacrymogène ezo le la a Lubumbashi moyeza te tomoni presence ya ba general eza na cortège wana de bandado eza na mouvement wana bato bazo ki masko masasi na ba police bazo kanga ba innocent tala c'est le même pas bato bazala la base bazo kanga ba innocent bazo ki na bango
na tongo marche moko ya ba mouvement citoyen lucha ça suffit et consort bakenda ki na consulat ya Afrique du Sud pour na ko manifester pacifiquement curieusement situation oyo et ko récupérer na batunyo so spontanément ba komiko attaquer ba magasin ba sud-africain ba boutique na bango et biloko na bango na biloko msusu auto déplorer ya ba particulier ba mituka na bango batumi bale bazui masasi moko ya kufi moko wazana ya hôpital Sendwe.
Nzokande lingomba ya babatiseur tshisekediste ya fiso mokoko yango ekani kotambola lobi mokolo ya mitano na Kinshasa sepona kotelemela mobulu likolo na bapaya na Afrika ya Ngele. Tukundola ete president Félix Tshisekedi akendaki lisusu te na forum ya molongo ya ekonomi na Afrika ya Ngele. Azalaki moko ya bakonzi baye ba boyaki kokende na bokutani liye boye mpona kopamela mobulu na bapaya na Afrika ya Ngele. Paul Kagame ya Rwanda, Muhammadu Buhari ya Nigeria, pe Peter Mutharika ya Malawi, bango pe lokola babo ya kiko kende na bokutani boye. Na Kinshasa, lusha lingomba ya bitumba po na bokambi bolamu ebengi si botamboli lobi po na kosenga bosolo na likambo ya milioni zomi na mitano ya badolari ya leta miyemiyebani malamu tenzela mileki. Baye ya lusha balobi bakosala botele meni biango ata bakonzi ya ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik bapesi bango nzela te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Mikolo Motoba lelo ata kamoko ya Ebola ezwamite na engumba ya Beni. Sango epesami na sous coordination ya riposte na Nord Kivu nyonso wana mpona kubundisa te. Kupona kubundisa boko noboye tulanda sango na Erikas Mwisi.
Sango indimami na mukambiazon de sante ya Ngumba Beni doko tolo Michel Tosalisana lelo moye libosu ya bapandi sango ya Ngumba Beni doko tolo Michel Tosalisana
tomoni ete bakoni Ebola bazali kumona na te na zon de sante ya Beni awa na zon de sante ya Beni yango mikolo mitoba tozu yata bokoni mokote ya Ebola
mukambiazon de sante ya Beni asengi na bafandi koko Koba kutosa mibeko miyaminganga pona kusilisa bokono bwa Ebola.
Awato pesi longonia na bafandi nyonso na baili ngomba baibatinda makotoyo. Tukwebisa na bango lisusu ete soki bafandi babundisi minganga te Ebola na kusila kala mingite.
Uta ingumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibale tukutani lisusu na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com sima na sango nde tolandi bokonongono pe bomoyo uta Washington edi isango.